Përshëndetje, jeni me edicionin e orës 10:30. Udhëtimi pa viza, Emiratet e Bashkuara Arabe heqin vizat për qytetarët të Kosovës. Vizita e kryeministrit të Irlandës, kryeministri Leo Varadkar, do të takojë kryeministrin kurti e presidentin Osmani. Deklaratat e sekretarit britanik gjeta përëndimi, po e hum durimin me presidentin sërb Aleksandar Vučić. Sulmin ndaj Sandulovićit, BIA mohon se politikani opozitar Nikola Sandulović është torturuar. Shqetësimet në Suedi, ky shtet alarmohet pas paralajmërimeve për luftë. Emiratet e Bashkuara Arabe i kanë hequr vizat për qytetarët e Kosovës dhe tani mund të udhëtohet në shtetin arab vetëm me pasaport, ka njoftuar presidenti Avjosa Osmani të enjtën. Sipas Osmanit, marrëveshja për heqjen e vizave mes Kosovës dhe Emirateve të Bashkuara ishte arritur gjatë takimit të muajit të kaluar me presidentin Mohammed bin Zayed Al Nahyan dhe tashmë është nënshkruar. Falënderoj presidentin e Emirateve të Bashkuara Arabe për pranimin e propozimit tim për heqjen e vizave për qytetarët e Kosovës. Marrëveshja e arritur gjatë takimit to muajin e kaluar tashmë është nënshkruar duke hapur rrugën për më shumë mundësi bashkëpunimi midis vendeve dhe qytetarëve, tan ka shkruar Osmani në X, i njohur më parë si Twitter. Emiratet e Bashkuara bëhen shteti i 49 në të cilin qytetarët e Kosovës mund të udhtojnë pa viza. Kryeministri i Irlandës Leo Varadkar, i cili po qëndron për një vizitë dyditore në Kosovë, është pritur sot me ceremoninë shtetërore nga kryeministri Albin Kurti. Dy kryeministrat pastaj do të mbajnë një takim dyparësh dhe pas takimit do të mbajnë edhe një konferencë për media. Varadkar do të takohet edhe me presidentin Vjosa Osmani. Varadkar ka arritur të mërkurën në Kosovë ku në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës Adem Jashari ka pritur kryeministri Kurti nëpërmjet një postimi në Facebook. Kurti ka thënë se kjo është vizita e parë e Varadkarit në Kosovë. Politologu Altin Gjeta ka thënë se bashkësia ndërkombëtare po e humb durime me presidentin sërb Aleksandar Vučić të mërkurën në interaktiv të PTV-s. Gjeta ka thënë se kjo kuptohet për deklaratat e së martës të sekretarit të jashtëm britanik David Cameron, ku ka treguar se po humb durime ndaj Vučićit, i cili prej vitesh po kryen akte që rrezikojnë sigurinë në rajon. Deklaratat e Cameronit përpara komisionit për punë të jashtme të parlamentit britanik është një mesazh i qartë për Serbinë dhe presidentin Vučić se ai nuk do të tolerohet më për akte të tilla siç ishte ai 24 shtatorit në Banjs nga potentativa për ta destabilizuar Bosnjë-Hercegovinën përmes Republikës Srpska, ka thënë Gjeta. Ai ka shtuar se Britania e Madhe po kërkon të rifitojë një rol të ri në marrëdhëniet ndërkombëtare në rendin botror. Agjencia e Sigurisë dhe Informacionit të Serbisë ka mohuar akuzat se lideri i subjektit opozitar Partia Republikane Nikola Sandulović ishte subjekt i torturës, duke pretenduar se nuk ka pasur shkelje të drejtave dhe lirive dhe as ushtrim të forcës së paligjshme fizike ndaj Sandulovićit. Më herët zyra e prokurorit në Nish konfirmoi se Sandulovići ndodhet në paraburgim që nga java e kaluar në ndryshimet se ka kryer veprën penale të nxitjes së urrejtjes dhe intolerancës kombëtare, racore dhe fetare. Më 2 janar Sandulovići publikoi një video në X ku ai shfaqej në kompleksin Adem Jashari në Prekaz duke vendosur kuror me lule. Një ditë pas publikimit të videos në rrjetin X, avokati Çedomir Stojković bëri të ditur se Sandulovići është arrestuar më 3 janar dhe se familja e tij nuk ka asnjë informacion për vendodhjen e tij. Paralajmërimi për suedezët nga dy zyrtar të lartë të mbrojtjes për të përgatitur për luftë ka shkaktuar shqetësim dhe akuza, shkruan BBC-a të njëjtën. Ministri i Mbrojtjes Civile Carlo Oscar Bohlin ka thënë në një konferencë mund të ketë luftë në Suedi. Mesazhi i tij u mbështet më pas nga komandanti përgjithshëm ushtarak general Mikael Byde, i cili u shpreh se të gjithë suedezët duhet të përgatiten mendërisht për këtë mundësi. Megjithatë, politikanët e opozitës kanë kundërshtuar paralajmërimet e tilla. Magdalena Andersson ka thënë se ndërsa situata sigurisë ishte serioze, nuk duket sikur lufta është e dera. Organizata për të drejtat e fëmijëve BRIS ka thënë se linja saj kombëtare e ndihmë zakonisht nuk merrte thirrje për mundësinë e luftës, por këtë javë kishte parë thirrje të shumta nga të rinj të shqetësuar që kishin parë raporte lajmësh ose postime në TikTok që flisnin për këtë. Pavarësisht ashpërsisë së mesazheve, paralajmërimet e ministrit të Mbrojtjes Civile dhe shefit të ushtrisë po shihen si thirrje për zgjem. Ishte dhe kjo informacioni fundit për këtë edicion. Edicioni radhës është në orën 13:30.